Бишкекте саат 8, азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга даярдалган баяндарды угасыз. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүн шарттаган документтердин топтому парламенттин кароосуна жөнөтүлдү.
Кыргызстан болсо мурун реэкспорттан эле ар кайсы изилдөөлөр боюнча $1,000,000,000 акча тапчы. Орусия жагынан берилип жаткан бул 500 миллион ошону жабылбайтыкы деп ойлойм.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммити кыргыз тажик президенттери чек ара маселесин талкуулайт.
Мен бул сапарга өз эрким менен чыктым. Барып мусулмандарга жардам берем. Уруш кылабыз. Эч кимден кеңеш дагы, уруксат дагы сураган жокмун. Ар ким өзүнө өзү кожоюнда.
Палестин элин коргойм деп газага аттанган тажик жараны мына ушундай деп айтты. Ушун баары алдыдагы жарым саатта кызыктуу жана актуалдуу темалар азаттыктын толкунунан жаңырат. Бүгүн 12-сентябрь жума, адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштыралы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы? Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Украина кризиси талкууланат. Бүгүн Тажикстанда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин расмий бөлүгү башталмакчы. Саммитте регионалдык жана дүйнөлүк абал талкууланат. Ошондой эле уюмга мүчө мамлекет лидерлери Украина кризиси боюнча маселени жабык эшик артында карашат. Дүйшөмбү шаарында 11-13 сентябрь күндөрү өтө турган саммит кызматташуу, биргелешип өнүгүү жана гүлдөө деген уран астында уюштурулууда. Ага Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан, Ооганстан, Казакстан, Кытай, Монголия, Түркмөнстан жана Иран Республикасынын президенттери, Пакистандын премьер-министри катышып жатат. Ошондой эле 7 эл аралык уюмдун жетекчилери келген. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз делегациясы Тажикстанга 11-сентябрда кечке жуук барды. Бүгүн Дүйшөмбү шаарында президент Алмазбек Атамбаев менен тажик мамлекет башчысы Эмомали Рахмон жолугуп, эки өлкө ортосундагы маланы, анын ичинде чек ара маселесин талкуулайт. Жолугушуу Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында болмокчу. Ошондой эле Атамбаев менен кошо барган кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү да мамлекеттер аралык кызматташтыкты мындан аркы өнүктүрүү жаатында Тажикстандын өкмөт мүчөлөрү менен пикир алмашышат. Андан сырткары кыргыз расмийлери Кытай өкмөтүнүн өкүлдөрү менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Орусияга каршы санкциялар бүгүн күчүнө кирет. АКШ президенти Барак Обама Орусияга каршы жаңы санкциялар 12-сентябрда күчүнө кирет деп билдирди. Ал АКШ жана Евробиримдиктин бул чечими Москванын Украинага жасаган мамилесине жооп экенин белгиледи. Жаңы санкцияларга ылайык, кара тизмеге Роснефть, Транснефть жана Газпром мунай компаниялары киргизилди. Шаркеттин мүчөлөрүнө аларды каржылоого жана насыя берүүгө мындан ары тыюу салынмакчы. Жазалоочу чараларга ошондой эле Орусиянын коргонуу тармагында иш алып барган фирмалар да кабылды. Алар менен иш жүргүзүү кыйла чектелди. Орус тышкы иштер министрлиги санкцияларды достук мамилеге жатпаган иш аракет катары баалап, Москва буга тиешелүү жооп кайтарат деп эскертти. Джон Керри Түркияда ислам мамлекетине каршы күрөштү талкуулайт. Бүгүн 12-сентябрда АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Анкарага келип, Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган жана башка бийлик өкүлдөрү менен жолугат. Алар Сирия менен Иракка коркунуч жаратып жаткан ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштү жандантуу маселесин талкуулайт. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Джон Керринин бейшембиде Сауд Арабияга Иракка барып экстремизмге каршы күрөш боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү кече кабарланган. Анын билдиришинче араб тилдүү 10 мамлекет ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлерин жок кылуу планына макулдугун билдирди. Жумгалдагы өрттө каза болгондордун жакындарына компенсация берилет. 11-сентябрь күнү Нарындын Жумгал районуна караштуу Куйручук айыл аймагындагы Каныш капчыгайында чыккан өрттү өчүрүү учурунда каза болгон эки мамлекеттик кызматкердин жакындарына тийиштүү каржылык жардам көрсөтүлөт. Азырынча канча компенсация төлөнүшү анык эмес, ал атайын комиссиянын корутундусу менен чечилет. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өрткө каршы кызмат агенттигинин жетекчиси Нуржан Осмоналиев азаттыкка билдирди.
Кыргыз Республикасынын эмгек граждандык адам болгондуктан ошо эмгек кодексинин трудовой ЭМДсинде жазылган, ошого жараша компенсациялар төлөнүп берилет. Ошо иликтөө комиссиясын жетектеп Жумгал районуна кетип барып атабыз, текшерип баардыгын билгенден кийин анан кийин ошо тиешелүү документтер топтолуп туруп төлөнүп берилет да.
деди Нуржан Осмоналиев. Бейшенби күнү Жумгалдын Каныш капчыгайындагы өрттөөчүлүк учурунда өрт коопсуздук агенттигинин номер 43 бөлүгүндө иштеген 28 жаштагы Алтынбек Дүйшөналиев жана Жумгал райондук мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү 32 жаштагы Авас Нуралиев каза болушкан. Көчмөндөр оюнунда кыргыз улакчылары алдыда келатат. Чолпон атада өтүп жаткан биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында 11 сентябрь күнү көк бөрү боюнча кыргызстандыктар өзбек жана тажик чабандыстарын ири эсепте утту. Кыргызстан бир командасы тажикстандыктардын үстүнөн 19-1 эсебинде жеңишке жетсе, Кыргызстан эки командасы өзбекстандыктарды 11-0 менен утуп алды. Түркиянын улакчылары угандыктарды 5-0 менен, Алтайдан келген көк бөрүчүлөр монголиялыктарды 13-1 эсебинде жеңди. 12 сентябрда, тагыраак айтканда бүгүн, Кыргызстан эки командасы түрктөр менен майданга түшөт. Кыргызстан бир командасы болсо алтайлыктар менен беттешет. Финалдык оюндар 14 сентябрда өтөт. Зейнеп,
рахмат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 24, Баткенде 28, Ошто жана Жалбатта 29, Нарында 25, Ысык Көлдө 21 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 23 градус болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өкмөт Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүн шарттаган документтердин топтомун парламенттин кароосуна жөнөттү. Жогорку кеңештин депутаттары өкмөт бажы биримдигине кирүүдө кандай тоокелчиликтер бар экенин аныктап, кырдаалдан чыгуунун жолдорун атайын изилдөөнүн негизинде көрсөтүүгө тийиш деген талап коюуда. Мына ушуга байланыштуу өкмөттү парламенттик угууга чакыруу демилгеси көтөрүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандын укуктук базасын бажы биримдигине шайкеш келтирүүнү караган бир топ мыйзам долбоорлорунун топтомун өкмөт парламенттин кароосуна сунуштады. Парламенттин регламентине ылайык документтердин топтому алгач комитеттерде каралып, андан соң палатанын талкуусунан кийин добушка коюлмакчы. Бирок жогорку кеңештин айрым депутаттары бул документтерге терең анализ жасабай туруп шашылыш чечим кабыл алууга кабатыр. Мына ошондуктан жогорку кеңештин депутаты Роза Акназарова бажы биримдигине киргенден кийинки өлкөнүн абалы кандай болот деген көптөгөн суроолорго өкмөт азырынча жооп таба электигин мындайча белгиледи.
Эгерде сатсак, кайсы продукцияны сатабыз, канча сатабыз, кандай баада сатабыз, ички рынактагы баа кандай болот, кандайдыр бир изилдөөлөр жүргүзүлүп атабы. Андан сырткары айта кетсек, тарифтерде жөнүндө 2015-жылдын 1-январынан баштап бажы союзуна киребиз деп атабыз. Ага кирсек, биздин баалардын баары Россия, Казакстандын баасына тетегелип калышы мүмкүн. Ошондо биздин инфляциябыз, ошондо биздин макро көрсөткүчтөр кандай болот? Ошонун баарын мен сунуштап кетет элем, ошонун баарын биз так угуп алсак.
Бажы бирлигине киргенден кийин өлкөнүн социалдык экономикалык абалы кескин начарлап кетпейби деген кооптонууларга байланыштуу жогорку кеңеш өкмөттү парламенттик угууда ушул суроолорго жооп берүүгө чакырды. Айрыкча бажы тарифи көтөрүлө турган болсо, тамак аш жана күнүмдүк керектелүүчү товарлардын баасы кандай өзгөрөт деген суроого так жооп табылбай жатканы айтылды. Өкмөт буга чейин өлкөдөгү баа саясатын кармап туруу үчүн бажы бирлигине кирген өлкөлөрдөн 5 жылдык мөөнөткө жеңилдик берүүнү сураган болчу. Бирок соңку иликтөөлөргө таянган экономика министри Темир Сариев учурда өлкө өтө эле көп жеңилдиктерди сураганга кызыктар эмес экенин туюнтту.
Өкмөт толук иштеп атат. Преференция боюнча мындай, алар эч каршылыгы жок. Алар айтып атышат, каалаган преференцияны алгыла деп. Бирок ошол эле убакта биз абдан чоң преференция алып алсак, анда бажы чек араларынын ачылышы узарып кетет да. Биз ишкерлер менен өздөрү менен сүйлөштүк. Дүгүнөн соода кылгандар айтып атат, бизге анын кереги жок. Муну кабыл алынган саясат менен эле баралы, бажы биримдигинде кандай көрсөткүч болсо төлөм көрсөтүптөр. Биз ошого макул бололу дагы, эч кандай преференциянын кереги жок. Анткени преференция болуп
Кыргызстан бажы биримдигине кирүүдө Евразиялык экономикалык союз менен 400 чукул товардын түрү боюнча макулдашып жатканы белгилүү болду. Экономика министри Темир Сариев анын ичинен бажы бирлигине кирбеген өлкөлөрдөн ташылып жаткан тамак аш, дары дармек жана техникалык жабдууга Кыргызстан бажы жеңилдигин алууга кызыктар экенин айтты. Ошол эле кезде Кыргызстан бажы бирлигине каршы коомдук кыймылынын төрагасы Марат Мүсүралиев өкмөт менен парламент бажы бирлигине кирүү маселесин кечеңдетип турса болмок деген ойдо.
дүйнө жүзүндө политика өзгөрүп жатат. Россияга болгон санкциялар алдында турган мамлекет менен биримдикке кирип бизге кандай зыяндарды алып келет, аны да көрүшүбүз керек. Кыргызстан болсо мурун реэкспорттон эле арка сезилдөөлөр боюнча бир нече миллиард доллар акча тапчы. Дордой кара суу базарларынан Орусия жагынан берилип жаткан бул 500 миллион ошону жабылбайт го деп ойлойм.
10 сентябрда өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Орусиянын федералдык бажы кызматынын жетекчиси Андрей Белянинов менен жолугушуу учурунда Кыргызстан 2015-жылдын 1-январына чейин бажы бирлигине кирүүгө даярданып жатканын дагы бир ирет баса белгилеген. Оторбаев укуктук документтер учурда толук даяр болуп, негизинен техникалык маселелер гана калганын айткан болчу. Ошондой эле өкмөт мына ушул документтерди каржылык жана укуктук экспертизадан өткөрүүгө жакында тендер жарыялады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жакында эле улуттук статистикалык комитет Кыргызстанда эң көп жана эң аз айлык алган кесиптердин тизмесин түздү. Ага ылайык тоо-кен, энергетика тармагында иштегендер 85 миң сомго чейин маяна алса, мугалимдер жана дарыгерлер эң аз айлык төлөнгөн кесиптин ээси аталышты. Биз бул теманын тегерегинде Кыргыз Билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жамбаев менен маектешели. Сейит мырза, коомго эң керектүү кесиптин ээлери деп эсептелген мугалимдер, дарыгерлер ушундай аз айлык менен кантип күн көрүп келатышат?
Мугалимдер айылда медсестраларга, анан врачтарга, мугалимдерден башка эч ким жумуш жок. Бир жагынан ушул эптеп мектептен калып иштегенине курсант болот, дагы экинчи жагынан анан кичине мал чарбасы бар экен, огород чагыроту бар экен. Бизде мугалимдердин почти 70% пенсионерлер. Мен жөнөкөй эле биздин данныйды айтсак, бүгүнкү күнү республикада 3700 мугалим жетишпейт. А ошол эле убакта биз жылына 4,5 миң мугалим даярдап чыгарабыз.
Ошол 4,5 миң мугалим каякта?
Дипломду алгандан кийин баары эле базарда. Мектепке баргысы келбейт, себеби ушундай аз айлык, анан социалдык жактан эч бир камсыз болгон эмес. Мына мугалимдердин статусу деген мыйзам бар. Бул мыйзам иштебейт. 1,5 тоннадан көмүрү бар эле, 50% светин арзандатып берчү эле, курорттордо тияк тияка жиберчү.
Азыр алардын баары жок, э?
Алардын баары жок. Мен дагы бир жерин айтып коеюн, мынагы жер жерди кыдырып атканда биздин мугалимдер өткөндө мындай деп сурап атышат. Мына бул бизге билим берүү боюнча профсоюздун кереги бар. Айлыгыбыздан кааласа каалабасак деле 200-300 сомдон кармап калат.
Ошол кесипти кошун булардын кызыкчылыгын коргоп атабы?
Кызыкчылыгын коргосо кесипти кошун кыйкырып чыгып, эч жакта өкмөткө чыгыш керек эле, президентке чыгыш керек эле. Кесипти кошун эч бир жерде кыймылдаган жок да.
Ушундай аз айлык болуп атса, анда ошол мугалимдерди мындай жумушта эмне кармап турат деп ойлойсуз?
Мугалимге келаткандардын көпчүлүгү баягы мектепте иштеп калгандар. Булар өзүнүн ишине бир фанат. Мынагу ар бир адамдын өзүндө бир кесипке болгон сүйүү бар. Мына ушулар кармап турат да. Анан жана мугалимдердин чыгармачылык менен иштеп алган айлыгы аз болсо дагы бир аптан сонун нерселерди көрсөтүп аткандар, булар мугалимдин кесипти сүйгөнү, ушул жанагы балдарды сүйгөн, ушул келечекте Кыргызстанда бир жакшы балдар чыкса деген фанатизм кармап турат.
Дагы бир суроом бар. Ушул 25 жыл мурда, 30 жыл мурда өзүңүз да жакшы билесиз, мугалимдерге эс алуу жайларына жолдомо берчү, үй берчү, кандайдыр бир деңгээлде өкмөт буларга жакшы карачу эмес беле? Ал эми азыр болсо ушул мугалимдер өкмөттүн саясатын, өкмөттүн идеологиясын жаш муунга жеткирип аткандан кийин өкмөт менен мугалимдин ортосунда байланыш барбы?
Өкмөт менен мугалимдин ортосунда бүгүн байланыш жок болуп калды. Билим берүү министрлиги, биз билим берүү тармагын китептер менен камсыз кылабыз, ушуну гана алабыз деп бул биякта калып калды. Жанагы өзүн өзү башкаруу деген мыйзамдын негизинде мектептердин баары айыл өкмөтүнө кетип калды. Мугалимдердин айлыгын биз тейлейбиз деп финансы министрлиги ушинтип ар кай жакта мугалимдердин немеси сатырандуу болуп калды дагы. Анан экинчиден, илгери Чыңгыз Айтматов баш болуп мугалим деген чоң тамгам менен жазылыш керек деп барабан кагып турушчу. Илгери партиялык ар бир жыйында же бир комсомолдук жыйындарда ушундай бир неме болгондо мугалим деген улуу деп да эл көтөрүп турчу да. Бүгүн жазуучулар өзүнүн айласын таппай калды, сүрөтчүлөр өзүнүн айласын таппай калды. Мына ушундай шарттын баардыгы келип баягы 20-30 жыл мурдагы мугалимдердин абалын түшүрүп жиберди. Бүт республика боюнча мугалимдер иш таштоо уюштурабыз деп чыгып атышат.
Кандай деп ойлойсуз, мындай кырдаалдан чыгуунун кандай жолдору бар? Өкмөт эмнеге көңүл буруш керек?
Мындай кырдаалдан чыгуунун жолу бар. Биринчиден, бүгүнкү күнү мугалимдерди бир социалдык коргоого алыш керек. Экинчиден, мугалимдер үчүн жанагы мугалимдин статусу деген мыйзамды işletişi gerek. Üçüncüden muallimge katura talap koyup sana şartını tüzüp verip, mizanı işletip verip sana kadar kayrasa, anan giyinen muallim için alıp, anan özünü özü kol kalıp kokuyup. Мамлекет менде муну талап кылып атпайбы? Мен муну жасашым керек. Өкмөт мындай тапшырма берип атпайбы? Мага муну түзүп берип атса, көмүрүн берип атса, светин арзандатып берип атса, айлыгын момунча сом берип атса, кой мен иштейин деп, анан ушунда анан кийин анын мугалим менен жанданып анан кийин анын иштей баштайт да.
Сиздин жеке баамыңызда ушу жөнөкөй орто мектептин мугалимине айына канча айлык болгондо аларга кенен кесири жетмек?
Мугалимдер айыл жеринде орто эсеп менен 4-5 балалы. Мугалимдин айлыгы менен анан жана агроотундагы анан мал салы менен кармап аткан айлыкты биз орточо эсеп менен көрсөк, ушул $600 экен да. Мугалимдер токмоктон барып Георгиевде иштеп атышат. Ошолор $400-$500 чейин айлык алышат Казакстанда. 20-25 миң сом айлык болсо, ошол балдарына да жетет эле, тамак ашына да жетет эле.
Мен өзүмдүн апам да мугалим, менин тайта тайнем баардыгы мугалим да. Анан илгери ушундай аброю, бедели ушунчалык жогору болчу, булар өздөрүнүн баркын билчү. Азыр ушул мугалимдер кандай миссияны аткарып жатканын, иши, кесиби канчалык маанилүү экенин сезишеби, түшүнөбү?
Мугалим өзү сезет, ошол өзүнүн иши маанилүү экенин. Ошон үчүн жанагынтип аз айлык болсо дагы мектепке барып сабак берип жанагынтип атат. Муну сезбей аткан бүгүнкү күндөгү биздин айыл өкмөтүнөн баштап жогоркуга чейинкидөгү чиновниктер. Илгери мугалимдин айтканы мыйзам болчу. Агай айтып атат, эжей айтып атат, агай ушинтип айтты дечи. Азыр эжей ушинтип айтты, агай ушинтип айтты десең, бул жерде атасы бар, агайың эмне билиптир, бул жерде койуптур деп атпайбы. Анан мугалимдер дагы өзү ошондой мугалим деген абалга татыктуу жүрчү. Бүгүн жасырып кереги жок, биздин мугалимдердин арасында да ушунчалык жанагы немеге түшүп кеткен мугалимдерибиз бар. Жана хиджаб кийип алып сабакка барып атышат деп жаш мугалим кыздарыбыз, сакал коюп алып сабак өтүп атат. Биздин мугалимдерибиз окуучулары менен тияк бияк менен жолугуп ичип койгон мугалимдер болуп атат. Ушундайдын баардыгы келип эле анан жана мугалимдин кадыр баркын түшүрүп атпайбы? Бул өзү бир коомдук, жалпы баарыбыз иликтеп бирдей мугалимдердин абалын көтөргөнгө баардык жапа тармак киргизиш керек да. Кайсы жерде чыр болсо мугалим күнөөлүү. Ошол жерде милиция деген бар, айыл өкмөтү деген бар, аксакалдар соту деген бар. Жок, сразу эле мугалим күнөөлүү, мектеп ушундай. Ата эненин жоопкерчилиги, коомчулуктун жоопкерчилиги деген жок болуп атпайбы?
Сизге рахмат. Биздин суроолорубузга Кыргыз Билим Берүү Академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаамбаев жооп берди. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Украина кризиси жабык эшик артында талкууланат. Бүгүн дүйшөмбү шаарында президент Алмазбек Атамбаев менен тажик мамлекет башчысы Эмомали Рахмон жолугат. АКШ жана Евробиримдиктин Орусияга каршы жаңы санкциялары бүгүн күчүнө кирет. Жумгалдагы өрттө каза болгондордун жакындарына компенсация төлөнөт. Ысык көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюну уланууда, жалпы эсепте кыргыз спортчулары алдыда келе жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан издеңиз. Уктуруубузду улантабыз. Дүйшөмбү шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын саммитинде негизги расмий сүйлөшүүлөр бүгүн 12 сентябрда өтөт. Бул саммит Украинадагы кырдаалдарга байланыштуу Батыш менен Орусиянын катуу тиреши турган учуруна туш келүүдө. Мындан улам эксперттер Орусия ШКУга мүчө жана байкоочу өлкөлөр, анын ичинде таасирдүү Кытай, Индия, Ирандан колдоо алууга аракеттенерин айтышууда. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Кызматташуу, биргелешип өнүгүү жана гүлдөө деген уран менен өтүп аткан саммиттин негизги расмий сүйлөшүүлөрү бүгүнкүгө 12 сентябрга белгиленген. Анда регионалдык жана дүйнөлүк абал, Ооганстандан НАТО аскерлери чыккандан кийинки коопсуздук, уюмдун алкагында кызматташуу маселелери талкууланат. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн лидерлери ШКУнун ишмердүүлүгүндөгү негизги багыттарын аныктап, дүйнөдөгү соңку окуяларга баа берет деп күтүлүүдө. Орусия президентинин жардамчысы Юрий Ушаковдун жергиликтүү маалымат каражаттарын айтканына караганда, саммитте Украинадагы кырдаал жабык талкууланат. Буга байланыштуу чечим 12 сентябрда кол коюлчу Душанбе декларациясына киргизилет. Мындан сырткары улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата даярдыктар тууралуу да сөз болору белгиленген. ШКУнун баш катчысы Дмитрий Мезенцевдин маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, саммитте жаңы мүчөлөрдү кабыл алуунун жол жоболору бекитилиши керек. Ошондуктан Душанбе саммитинде жаңы мүчөлөр кабыл алынбайт. 2013 жылдагы Бишкек саммитинде Шанхай кызматташ уюмуна мүчө болууга Индия жана Пакистан арыздарын бергени маалым болгон. Иранда мүчөлүккө кызыгып келет. Ушул тапта Тажикстанга ШКУга мүчө мамлекеттердин президенттерин дээрлик бардыгы келди. Бүгүн президенттердин эки тараптуу жолугушуулары болот. Тажикстандын тышкы иштер министринин басма сөз кызматы Абдул Фаиз Атоев бул саммит көптөрүнүн көңүл чордонунда болорун белгиледи.
Саммитте бир нече документке кол коюлат. Анын ичинде Душанбе декларациясы да бар. Мындан соң ШКУга төрагалык кылуу Орусияга өткөрүлөт.
Чынында саммит дүйшөмбүнү кыска мөөнөткө болсо да дүйнөлүк саясаттын чордонун айлантат. Анткени ал Украинадагы кырдаалдарга байланыштуу Батыш менен Орусиянын катуу тирешип турган учуруна туш келүүдө. Мындан улам эксперттер Орусия ШКУга мүчө жана байкоочу өлкөлөр, анын ичинде таасирлүү Кытай, Индия, Ирандан колдоо алууга аракеттенерин айтышууда. Экинчи жагынан коңшулаш өлкөлөрдө да сүйлөшүүгө платформа түзүлөрү белгиленүүдө. Анткени өзбек президенти Ислам Каримов Тажикстанга 6 жылдан кийин келип отурат. Ал эми Кыргызстандын лидери Алмазбек Атамбаевдин президент болгондон бери бул өлкөгө биринчи келиши. Анын үстүнө кыргыз саясатчы серепчилери Атамбаевди тынчыбай келаткан чегара маселесин көтөрөбү экен деп тыңшап турушат. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Түркия аркылуу Палестин мусулмандарын коргоо үчүн согушка барам деп чыккан тажикстандык жаран Ош аба майданында милиция кызматкерлери тарабынан кармалды. Шаардык милиция жарандын чоо жайын териштиргенден кийин улуттук коопсуздук кызматынын карамагына өткөрүп берүүнү көздөп жатат. Теманы Ыдырыс Исаков улантат.
Түркия аркылуу Палестинге барууга камданган Тажик Республикасынын Хожель шаарынын тургуну Камил Рахматов 45 жашта, 3 кыз, 1 уулдун атасы, жубайы мугалим, 1999 жылдан бери намаз окуйт. Аны милиция кызматкерлери алдын ала алынган маалыматтардын негизинде Ош Стамбул учагы рейске чыгарга жарым саат калганда кармашкан. Ал биринчи эле суракта Палестин мусулмандарын коргоп согушка катышууга баратканын айткан. Аялынын кой дегенине карабай теледен алган маалыматтардын таасирине кирип Палестинде мусулмандар үчүн согушууга аттанганын Азаттыкка мынтип билдирген.
Мен телевизорлорда көрсөтүп атам, анан мисалы Палестина сектор Газада уруш кылып жатты, мисалы аялдар.
Теледен Палестинада Газа секторунда уруш болуп жаткандыгын айтышууда. Аялдар, балдар азап чегип жатышат. Эми колдон келишинче барыш керек да. Палестинада Израилдер менен уруш болуп атат. Мен бул сапарга өз эрким менен чыктым. Барып мусулмандарга жардам берем. Уруш кылабыз. Эч кимден кеңеш дагы, уруксат дагы сураган жокмун. Ар ким өзүнө өзү кожоюнда. Аялым жок деп айтпа. Бирок аялым менин кетишимди каалабайт. Ошентсе да түшүндүрүп, түшүнсө ана, түшүнбөсө мына деп кете беребиз да.
Аял түшүндүрүп, түшүнгөнчө, түшүнбөгөнчө кете алабыз да, шундай.
Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков анын чет элдик байланыштары аныкталгандан кийин улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилерин билдирди.
Бир топ оперативдүү иштерди жүргүзүшүбүз керек. Тагыраак айтканда, бул албетте буну кимдир бирөө сырттан, жакынкы чыгыштан же болбосо Ошо араб өлкөлөрүнөн буну өзүнө тартыпшу келтирүүгө аракет кылган күчтөр бар болуш керек деген божомолдор бар. Булардын кетүү жолдорун аныктагандан соң улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп беребиз. Андан сырткары тагдыры кандай болот, аны бул эл аралык байкоо мамилелердин эл аралык келишимдердин негизинде бул жөнгө салынат да.
Учурда Палестинге аттанган тажик жараны Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында кармалууда. Ош шаардык милициясы тажик жараны Түркияга эмне үчүн Оштон учууга аракеттенгени, анын Палестиндеги же Түркиядагы байланыштарын иликтеп жатат. Кыргызстанда араб өлкөлөрүндөгү согуштук аракеттерге катышып шейит кетүүгө, мусулмандарга жардам берүүгө аттанган жарандардан кур эмес. Сириядагы урушка катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны улам өсүп жатканына карабай, улуттук коопсуздук кызматы акыркы убактарда урушка аттанган кыргызстандыктардын агымы азайганын айтышат. Ошол эле убакта буга чейин аттангандардын ичинен бешөө мерт кеткенин коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов тастыктады.
Сирияда эмне болуп атат? Ал жакта джихад болуп атабы? Чын эле бир башка кызыкчылыктар болуп ошонун маанисин түшүндүрүп бергенден кийин бул агым кичине сөйрүлөдү десек болот да. Бүгүнкү күндө бизде такталган маалымат боюнча Сирияда 90 ашык кыргыздын жараны согуш аракеттерине катышып жатат. Алардын ичинен 5 жаран каза болгондугу такталды.
Дейт улуттук коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Белибизди улантып, эми адаттагыдай эле кийинки мүнөттөрдү басма сөз баяндамасына арнайбыз. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Алиби кесипти катуу ооруга чалдыгып, азыр жарым жан абалда жаткан кесиптешибиз журналист Кенжебек Аракбаевдин боорун Түркия мамлекетинде алмаштыруу баасы бүгүн 120-140 миң доллар турарын. Катуу дартка чалдыккан жараксыз боорду Индия, Корея, Германияда да алмаштырышаарын кабарлап, президент Алмазбек Атамбаев бир ирет Держис Кенжебек, я тебе выташу деп телеканалар аркылуу айтканын дагы бир жолу анын эсине салуу менен мамлекет башчысына жана бир жолу Кенжебектин өмүрүн сактап калууга шашылыш керектигин, ал азыр катуу азап чегип жатканын айтып, кыргыз тилдүү гезиттердин дээрлик бардык журналисттери кайрылуу кат жолдошту. Журналист Дайырбек Меймановдун «Кредит», «Кредитор», «Кардар» деген макаласы да ушул санда. Жаңагым кесити бул санын көчмөндөр оюну кыргызстан өңү эн тамгасы болуп калат деген баш тема менен ачып, журналист Тынчтык Алтымышевдин көргөзсө болот экен го деген макаласын тартуулады. Президент Алмазбек Атамбаевдин көчмөндөр оюндарын өткөрүү демилгеси анан аны өзү баштаганы кыргызстандын тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калчу окуяга айланганын, болбосо экономикасы дүркүрөп өнүккөн Түркия же азырынча ити чөп жеп аткан Казакстан, газы менен ашы көп, түйшүгү аз Түркмөнстан деле өткөрүп, өлкөлөрүн дүйнөгө дүңгүрөтүүдөн, маданиятын, жаратылышын даңазалоодон баш тартмак эместигин, андыктан Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз бийлигинин бийлике оппозиция болсо дагы өлкөсү үчүн өжөр аракетин жүзөгө ашырган Адахан Мадумаровдун ишине ийгилик каалоо кошоматтыкка жатпастыр деп жазуу менен көчмөндөр оюндары эл аралык жетимиштей маалымат каражаттар аркылуу чагылдырылып, Кыргызстан дүйнөгө дүңгүрөп атканын кубанып жар салды. Ошол эле убакта Алмазбек Атамбаевдин көчмөндөр оюнунун ачылышында сүйлөгөн сөзүнө, ал турга кийип турган костюмуна чейин асылып, күнөлөш абысындардан бетер президент спортчулардын аты менен өзүн пиар кылып жатат, эл ага эмнеге кол чабат деп кол чапкан элге чейин ич тарып, кызганып жаскандар болгонун, бул өңдүү элдин жылт эткен жакшылыгын да жамандыгын да көрө албастардын ою боюнча Кыргызстан мындай иш чараны өткөрө албай уят болуп калышы керек экен. Алардын күткөндөрү да ушул эле ушул болчу. Бул пастык Кыргызстанга, анын кылым карыткан кыргыз элине, мамлекетине душман каалабаган кара өзгө кара ниет каалоо экенин, кандай гана элди болбосун так ушул иштен чыккан ири жыландар, өздөн чыккан жат жамандар бузуп келатканын бүгүн жарык көргөн айбат кести, кыргыз эли өзүнүн улуулугун, ынтымагын көрсөтө алды деп жазып чыкты. Фабула гести ушул оюн өтүп жаткан Кырчын жайлоосунда Кыргызстандан мелдешке чыккан 6 киши боз үйдү 17 мүнөттө тигип дүйнөлүк рекорд жаратканын, калган мамлекеттер карагандабай артта калганын, бул бүгүн абсолюттук рекорд дегендикке жатаарын, анткени буга чейин боз үйдү 1 саат 12 мүнөттө тиккен Монголия дүйнөдө биринчи болуп келгенин, эми биринчилик Кыргызстандын колуна өткөнүн маалымдап, чынында эле бүгүн Ысык Көл менен дүйнө толкуп турганын, маселен лейлектик килем согуучу Амираев Маннандын колунан чыккан килемдерге сугун артып сүрөткө түшүп аткандар көп болгонун, ушул эле лейлектик Жээнәлиев Нигматулланын кийип турган ичигине 150 жыл, эликтин шыйрагынан жасалган камчысына 120 жыл болгонун, ичигинин териси деңиз айбанынын терисинен жасалганын айтканда таң калбаган жан болбогонун, кыскасы бул оюн кыргыздын атын жакшы жагынан даңазалай турган, кыргызмын деген ар бир атуул мактана турган зор иш болгонун ага арналган макаласында баяндады. Дефакто кесине депутат Кожобек Рыспаев энергетикалык кризистен чыгууга эл дагы жардам бериши керек деп интервью берип, ар кандай провокаторлор энергиялык кризистен пайдаланып, түрдүү башаламандыктарды уюштуруп жибериши мүмкүндүгүн, ансыз деле айрым адамдар калкка өкмөт сууну уурдап сатып жибергендей, энергияны элге бербей катып алгандай түшүндүрүүгө да албастап жүргөнүн, буга өкмөттүн үлдүрөп тың болбой кыбырап иштеген ушул тоо болуп атканын, кемчиликтери арбындыгын, өкмөт кризисти элге туура түшүндүрүп, түнкү 12:00 кийин светти 2 саат өчүрүп үнөмдөсө туура болоорун, ал эми үнөмдөш үчүн 3 фазаны кыркуу туура эместигин, элдигин электр энергиясына караганда чөнтөк телефон үчүн акчасын көп төлөөрүн, бирок телефонго келгенде акчасын арзандаткыла деп эч ким чыкпаганын, мындан ары электр энергиясына да дал ошондой мамиле керектигин белгиледи. Дефактонун ушул эле санына депутат Ширин Айтматованын дары дармек чыгаруучу бир компания мени сот аркылуу куугунтук алууда деп интервью берсе, депутат Мыктыбек Абдылдаев аалам акылынан айнып турса биз сыртта кала албайбыз деп интервью берди. Кыргыз туусу кести бүгүнкү санын бабалардын ыйык мурасы өнүгүүнүн өзөгү деген баш тема менен ачты. Аталган кесит буга чейин массалык маалымат каражаттарын дээрлик баары сөз кылып келе жаткан көчмөндөр оюнун кеңири чагылдырды. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев окуду. Мына ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бирок бир нече секундадан кийин таңк Азаттыктан уктурууду улантабыз.